Йыл язма. Икенче китап. Бишенче бүлек. Шул рәвешле Сөләйман Раббы йорты өчен башкарырга ниятләгән бөтен эшләрен төгәлләп чыкты. Аннары Раббы исеменә атасы Давыт багышлап калдырган алтын көмешне вә башка мал-мөлкәтне Аллаһы йортының хәзинә саклагычына тапшырды. Сөләйман белән исраилләрнең Раббы йортын изгеләштерүе. Раббының килешү сандыгын Давыт шәһәреннән Сионнан күчерер өчен Сөләйман Исраил өлкәннәрен, Исраилнең бөтен ырык вә кабиле башлыкларын Иерусалимгә чакыртты. Елның 7-нче аенда барлык исраилләр патша янына бәйрәмгә җыелды. Исраил җиренең бөтен өлкәннәре килеп беткәч, левиләр Аллаһы сандыгын һәм эчендәге бөтен изге әйберләр белән бергә очрашу чатырын күтәреп алып киттеләр. Леви нәселе руханилары шул әйберләрне күтәреп алып барганда, Сөләйман патша үзе һәм аның янына җыелган бөтен Исраил халкы Исәпсез хисапсыз сандагы сарык вә үгезне корбан кылып, Аллаһы сандыгы алдыннан атлады. Руханилар шулай итеп, Раббының килешү сандыгын үз урнына, Аллаһы йорты эчендәге иң изге бүлмәгә, керубимнәр канаты астына алып керделәр. Керубимнәрнең канатлары сандык өстенә җәйелеп, сандыкны да, аның кылгаларын да каплап тора иделәр. Сандыкның кылгалары шул кадәр озындыр, аларның бер очы иң изге бүлмә каршындагы изге бүлмәдән күренеп тора. Ә йортның тышкы ягыннан күренмейді. Кылгалар бүгенге көндә дә шунда саклана. Сандык эчендә Хырып тауында Муса салган ике таш тактадан башка һеч нәрсә булмый. Мисырдан качып киткән исраилләр белән Раббы килешү төзеп, әлеге килешү язылган таш такталарны Муса халыкка күрсәткән була. Руханилар изге бүлмәдән чыккан вакытта аларның һәрберсе нинди төркемгә керүенә карамастан, вакланы йоласын узган иде. Өсләренә нәфис җитен кием кигән левиләр, җырчы Асаф, Хеман, Едутун, шулай ук аларның угыл вә кардәшләре мәзбәхнең көнчыгыш ягында тәлинкә, арфа вә гөсләләрдә уйнап тордылар. Аларның янәшәсендә быргыда уйнаучы 120 рухани да бар иде. Быргыда уйнаучылар да, җырчылар да бөтенесе бер булып, бер авыздан Раббыга мактау вә рәхмәт яудырдылар. Быргылар, тәлинкәләр вә башка уен коралларына кушылып, ул игелекле, Аның мәрхәмәте мәңгелек дип көчле тавыш белән Раббыны мактап җырладылар. Шул чакны Раббы йорты тоташтан болыт белән тулды. Раббының дан шөһрәте болыт булып, Аллаһы йортына кереп тулганга, руханилар үз вазифасын дәвам итә алмады.